Ja da, velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Med meg I studio har jeg Bente Rognan Gravklev, nyhetsredaktør, og mitt navn Agnar Korbe. Hva har vi til behandling I dagens møte, Bente?
Du har snakket med Åslaug Marie Haga, Agnar. Hun administrerende direktør I Fornybar Norge og tidligere kommunalminister.
Det stemmer det. Vi hadde en prat om hvordan kommunene skal legge til rette for utbygging av fornybar kraft, det vil si mye vindkraft. Det kontroversielt. Hun har noen råd til det. Og så I går, så hva skjedde I går, Bente?
Da startet lønnsoppgjøret I kommunesektoren. Det kjempespennende. Unio kommune har en ny forhandlingsleder som du har snakket med.
Geir Røsvold nyvalgt leder I Utdanningsforbundet og leder I Unio kommune. Og så har jeg snakket med Trond Ellefsen I YS kommune, som kommer ofte litt I skyggen av dette her. Og til eventuelt så har vi...
Det en grei form for politisk ytring å tømme et møkkalass foran rådhuset?
Det får vi se. Vi kjører I gang. Velkommen til kontrollutvalget, Åslaug Haga.
Tusen takk, hyggelig å være her.
Du sjef I Fornybar Norge, en organisasjon som jobber for fornybar kraft og energi under NHO-paraplyen, men du også tidligere kommunal- og distriktsminister, kommunal- og regionalminister, som det kanskje heter da, I den rødgrønne regjeringen. Du har også vært olje- og energiminister. Siden dette en Norges mest nølete kommunepodcast, så må jeg nesten spørre deg, hadde det ikke vært artig å være kommunalminister og skulle revidere inntektssystemet for kommunene?
Det å være kommunalminister, det virkelig et privilegium. Inntektssystemet jo veldig få mennesker som har full kontroll på. Nå jeg sikker på at Erling Sande en av de som virkelig graver seg ned I detaljene. Men inntektssystemet jo fryktelig mye viktigere enn det mange tenker på. Det handler jo egentlig om velferden til alle oss rundt omkring I landet. Så I den jobben jeg har nå, så kommer jeg til å lese inntektssystemmeldingen med stor interesse. Også med tanke på at det skal stå noe der om hva kommunene skal ha igjen når de stiller areal til disposisjon for energiutvikling. Og det viktig.
Men det var ikke det vi skulle snakke om, Haga. Det jo først og fremst kraftsituasjonen I Norge. Har vi nok kraft? Får vi fram nok kraft til industrien og virksomhetene som trenger det? Og hvordan eventuelt skal vi få dette til? Det over et år siden Energikommisjonen la fram sin rapport som heter «Mer av alt raskere». Og de hadde en veldig stor ambisjon, eller de pekte på at Norge trenger ganske mange TVH. De var snakket om 30 TVH som burde... være etablert som innen 2030, og uten at jeg noen energiekspert, så tenkte jeg umiddelbart, det var veldig mye på veldig kort tid. Hva din analyse av situasjonen? Du ser jo, sitter jo og ser utover kommunen-Norge og skal vurdere hvordan disse utbyggingsplanene går. Kommer vi til å få så mye kraft som noen mener Norge trenger I årene som kommer?
Ikke med det tempo vi har I dag, og det krevende, ingen tvil om det, men Nå styrer Norge mot kraftunderskudd når vi nærmer oss 2030. Og det fordi at vi stadig bruker mer kraft. Nesten alt skal elektrifiseres. Og det alvorlig at vi ender med et mulig kraftunderskudd. Det kommer da ikke til å skje at det går I svart, for vi kan importere kraft fra de nordiske landene, fra Europa. Men vi vil få et mye høyere prisnivå. Og det ikke bra hverken for forbrukere eller for industrien. Så vi nødt for å få fortgang I utbyggingen av mer fornybar kraft. Og der jo kommunene helt sentrale. Som planmyndighet så har kommunene fått et veldig stort ansvar for å sikre at det avsettes areal til ny energiproduksjon. Jeg håper jo at det vilje I kommunene til å gå grundig inn I diskusjonene som krevende, men nødvendige for at vi skal få opp den kraften som alle innbyggerne I Norge faktisk trenger.
Jeg legger jo til grunn at du synes det lokale selvstyret viktig, men det en hensiktsmessig måte å sørge for at vi får utbygging, at kommunene skal ha såpass stor innflytelse på hver enkelt beslutning knyttet til dette? Burde ikke dette... Dette jo et nasjonalt anliggende å sørge for nok kraft og en stabil situasjon knyttet til kraft, transport og ikke minst pris.
Fornybar Norge støtter at kommunene skal ha en vetorett. Du kan si at det ikke genuint nytt. Altså, det har også tidligere vært sånn at kommunene har hatt veldig stor innflytelse på hva som skulle bygges ut og ikke. Men nå det jo klart at kommunene har veto, de kan si nei. Og igjen, det et veldig stort ansvar. Og det kan jo ende opp med at vi ikke greier å få avsatt nok areal til å bygge ut ny fornybar energi. Det et problem for nasjonen. Det da et problem for sentrale politikere. For det ikke noe som så viktig for dagliglivet til folk enn at vi må ha mat, og så må vi ha strøm. Og hvis kommunen ikke viser vilje til å avsette areal, hvis man bare sier «Nei, dette får noen andre ta seg av», så det jo et spørsmål hvor lenge sentrale politikere kan sitte og se på at kommunene sitter med denne retten. Men jeg håper virkelig at man skal få det etablerte systemet til å fungere, for at vi skal legge oss på en linje med større sentral styring av dette, det vil være uheldig, og ikke minst i et demokratisk perspektiv. Men det også, ikke sant, et dilemma for sentrale politikere, da, hvis vi ikke greier å få opp mer av denne kraften.
Ja, det jo den klassiske spenningen av nasjonal styring og lokal selvstendighet, og den må da finne sitt balansepunkt innenfor hver sektor. Men det du antyder at på et eller annet sted så går grensen. Da må nasjonale myndigheter si at nå det vi som må bestemme.
Det tror jeg en realitet.
Men for å unngå at vi kommer dit, du nevnte jo at kommunene må jobbe med disse prosessene godt, men hva det som kan stimulere kommunene til å legge til rette for ulike former for utbygging?
Ja, for det første mener jeg at kommunene må puste med magen. Og de må skaffe seg kunnskap, og de må se på de mulighetene som ligger i kraftutbygging. Og når det gjelder å innhente kunnskap, så det forferdelig mye desinformasjon som ute og går om hva kraftutbygging betyr. Masse myter, og de ikke minst en oppgave for oss å bidra til å knuse. Men det avgjørende at man setter seg godt inn i hva regelverket faktisk hva kraftutbygging faktisk innebærer. Og så det jo heller ikke så dumt å se på de inntektene som kan komme fra kraftutbygging. Vi har jo sett at vannkraftkommunene historisk har kommet relativt godt ut av det. Og det skulle jo bare mangle. Når kommuner avsetter areal, så må de også kompenseres for det. Og du kan si i snitt da, hvis man bygger ut noe av det som mest kontroversielt akkurat nå, nemlig vindkraft. Skulle du bestemme deg for å sette opp en vindturbin, så vil kommunen ha en inntekt på 600-700 000. Et middels vindkraftanlegg vil kanskje gi 12 millioner til kommunen. Og det jo verdifulle penger når man skal sørge for at folk har god nok skole og godt nok tilbud på eldreomsorgen.
Men hvis du ser på, vi kan komme tilbake til vindkraft, men hvis du ser på mixen av det vi trenger, det sånn at vindkraft det saliggjørende, eller det flere måter å skaffe den kraften på?
Hvis vi tar utgangspunkt i energikommisjonen som sier pluss 30 terawattimer innen 2030, så har du allerede sagt det fryktelig mye kraft. Ja, det det. Fordi at per nå så produserer vi rundt 150 TWh i året, så pluss 30 mye. Og så det noen som tror at dette kan vi løse med vannkraft. Og vi velsignet i Norge med å ha mye vannkraft, men det faktisk ikke mye vannkraft igjen å bygge ut hvis du ikke skal gå inn i vernet vassdrag. Det vi har primært behov for på vannkraftsiden nå, det å øke effekten, og det trenger vi ikke å snakke noe mer om nå. Men si da at vannkraft kan gi oss 8,5 TWh innen 2030. Så skal vi ha opp noe sol. Stortinget har jo en ambisjon om å få opp 8 TWh med sol innen 2030. Da må du også bygge på areal. Det holder ikke da å bygge på tak hos vanlige forbrukere eller på næringsbygg. Men si da at vi hadde greid 8 TWh som veldig ambisiøst, sol innen 2030. Ja, da det 8 pluss 8 16. Det langt igjen til 30. Og vi har ikke så mange andre alternativer da enn vindkraft. Og vindkraft også det billigste vi kan bygge ut. Det ganske fascinerende for de av oss som har vært med i sånn, ikke sant? Vi måtte subsidiere vindkraft for en 10-12 år siden, og nå det billigste vi kan bygge ut. Så når vi får opp ting i volum, så, så får du prisene ned. Men til spørsmålet ditt, vi har ikke mange andre alternativer, nei, før 2030, enn vindkraft med noe sol og noe vann I tillegg.
Og da vi ved kjernen I problemet. Dette veldig kontroversielt, mer kontroversielt enn mange andre saker. Hvordan skal vi da løse den konflikten som åpenbart så fastlåst, og du sier ja, det mye desinformasjon, men det ikke til å legge skjul på at dette et voldsomt inngrep I naturen, og det gjør inntrykk å se en del av disse vindkraftparkene?
Det jo ganske pussig at vi ikke har samme diskusjon rundt utbygging av hyttefelt og motorveier som vi har omkring vindkraft. Og når det I tillegg sånn at det å bygge ut mer fornybar kraft, det bidrar på sikt til å ta vare på naturen. Det ingen tvil om at det som virkelig truer natur, det økt temperatur. Det en trussel for hvordan landskapet ser ut nå, det en trussel for biomangfold. Og det pussig at det nærmest forsvinner I diskusjonen. Men vi skal altså evne både å ivareta natur, og vi skal evne å bygge ut mer fornybar energi. Og der har jo næringa selv, altså fornybarnæringa, har sagt at vi skal jobbe for naturpositivitet. Det vil si at hvis du bruker areal, så skal du sørge for at man erstatter, at man revegeterer andre steder. Og det viktig, og det jobber vi med systematisk nå. Skal vi greie å få et system på plass hvor vi reelt sett kan snakke om naturpositivitet fra næringens side, så må også regjeringen bidra med naturkartlegging. Vi må vite hva verdien av natur på de ulike stedene. Så jeg har jo absolutt tro på at vi skal greie å snu dette bildet av vindkraft som en naturtrussel. Det fundamentalt feil. Men så må vi også ta tak I mye annen desinformasjon som der ute. For eksempel at vindkraft bidrar til masse mikroplast I naturen. Altså, det enormt mye verre at folk kjører biler. Så vi har noen tall på det, som ganske illustrerende. Altså at for hvert gram maling som kommer fra en vindturbin, så kommer det 14 kilo gummi fra bilparken, ikke sant? Altså at vi ikke skal greie liksom, å få et kraftsystem til å fungere, fordi at du har mer uregulerbar kraft, som vindkraft inne I kraftsystemet. Altså det bare tull. Danskene har 50% vindkraft I sitt system, det fungerer alldeles utmerket. Svenskene har 20, vi har 10. Så altså, vi må knuse noen av mytene som... ganske ødeleggende nå, og som jeg redd for at også på sikt kan være med på å true den vetoretten som kommunene faktisk har.
Men noen av, ja, det helt sikkert noen myter og noen har noen påstander, men det jo også lett å forstå at dette ikke reaksjoner. Enig med deg, det et paradoks at man ikke mer opptatt av hyttefelt som spiser innover og en del andre ting, men det jo disse gradvise tingene som man ikke tenker så mye på, mens denne vindturbinen voldsom der den står, eller de mange når de står på en fjelltopp. Du må jo anerkjenne at her dette et drastisk inngrep, på samme måte som nedbygging av vann og regulering av vann også har vært.
Ja da, men industripiper også store inngrep, altså dra til Grenland, der man ikke bekymret for hvordan industrien tar areal, men man veldig bekymret for at utbygging av energi som de trenger til industrien tar plass. Så det jo noe med hvordan vi historisk har forholdt oss til disse tingene. Og jeg kjenner helt og fullt at det stor, altså det altså vindkraft kan I en del tilfeller da, bidra til at synsrammen blir veldig annerledes, og selvsagt skjønner jeg det. Men jeg har selv bodd I nærheten av et vindkraftverk, jeg synes ikke det var så plagsomt, men det kanskje fordi at jeg også forstår betydningen av det. Men vi skal også erkjenne at det ble bygd noen vindkraftverk som nok kunne vært utformet annerledes I sin tid. Men det har vi jo lært veldig mye om da, sånn at både kravene til hvordan vi skal bygge, kravene til hvordan natur skal ivaretas, endret betydelig I forhold til hva som var situasjonen for 10 år siden. Og det blir også liggende igjen mye mer penger I kommunene med det nye systemet. Jeg pleier å si at det vi skal gjøre fremover, det å bygge vindkraft 2.0, Og kanskje skal vi ikke bygge så høyt. Kanskje skal vi bruke grå arealer mer. Kanskje skal vi bygge mer langs veier som allerede store inngrep i naturen. Vi må bare ikke avskrive det som nå kan gi oss mye billig kraft raskt. For hvis vi gjør det, så har vi som nasjon et problem. Og jeg må også forlegge til at dersom vi skulle kutte forbindelsene til våre naboland, enten det Norden eller Europa, nå det ingen som snakker om å kutte kablene som sådan, men hvis vi skulle strupe import veldig mye, og dermed strupe eksport veldig mye, så vil det bety at vi må bruke enda mye mer areal i Norge for å bygge ut kraft, fordi at det tørrår, været ustabilt, enten vi snakker vind eller vann eller sol.
Hadde du sett for deg for noen år siden da du satt i regjeringen at dette energifeltet skulle bli så komplekst og så vanskelig å håndtere? Det en mix av høye strømpriser, masse utenforliggende forhold som har påvirket det, som ingen har hatt veldig kontroll over internt i politikken, men også da en diskusjon om disse kablene og selve utbyggingen i et politisk klima som åpenbart mer tilspisset.
Det jo ganske fascinerende at når jeg var olje- og energiminister, så begynte vi å snakke om landvind. Alle som jobbet med landvind var helter, ikke sant? Og nå ser bildet ganske annerledes ut. Men det som har skjedd jo at vi har erkjent endelig at vi ikke kan bruke fossil energi som vi har gjort tidligere, hverken i Norge, i Europa eller på kloden. Og det betyr dramatisk innledning, omveltning. Og det å få lov å være en del av den radikale omveltningen som kloden helt avhengig av for at vi skal overleve som menneskehet, det fantastisk morsomt. Men det enormt krevende. Og det til og med krevende når du setter en interesseorganisasjon. Og du kan jo da bare tenke deg hvor krevende det når du sitter med disse spørsmålene nasjonalt, regionalt eller lokalt med det faktiske ansvaret. Men vi må få opp forståelsen for hvor stor samfunnsendring denne grønne transformasjonen faktisk og jeg mener vi kan sammenligne den med den industrielle revolusjonen. Dette like stort. Og da gir det seg selv at det også krevende, og det mange vanskelige avveininger. Men dette må vi greie som nasjon for at vi skal greie både å opprettholde kvalitetene i norsk natur, og vi skal opprettholde arbeidsplasser, skape de nye arbeidsplassene, og dermed opprettholde velferden i Norge.
Hvis du skal på helt på tampen, Åslaug Haga, gi ett råd til lokalpolitikere som sitter der ute og skal ta disse diskusjonene og har dette helt inn på livet, og dermed oppleve hvor vanskelig det å foreta disse avveiningene. Hva slags råd skulle det være?
Ikke si nei på autopilot, men se på mulighetene som det kan gi for lokalmiljøet. Og så må jeg parallelt med det si at det også et stort ansvar for sentrale politikere og gi kommunepolitikerne den ryggraden som de trenger for å stå opp i det som jeg veldig godt forstår, at det enormt krevende diskusjoner mange steder lokalt.
Geir Røsvold, du helt ny i dette som forhandlingsleder på Unio kommune, kastes inn i et oppgjør som åpenbart blir ganske krevende. Hvordan ser du på oppgaven?
Det en krevende oppgave, men jeg har hatt krevende oppgaver tidligere. Blant annet har jeg vært lærer i første klasse.
Så du sammenligner dette med å få orden på en gjeng med urolige elever?
Neida, jeg kan selvfølgelig ikke gjøre det. Men det krevende oppgaver, og uansett hvilke krevende oppgaver man går i, så tenker jeg at jeg tar et steg om gangen, og jeg ser frem til det her. Det mye dyktige folk, rundt hele det svære bordet her. Og jeg har jo forventning om at vi klarer å samarbeide godt.
Det mange som peker på at Unio har jo en utfordring med å samarbeide internt, for du kommer fra utdanningsforbundet, dere har et sterkt sykepleierforbund blant annet, i tillegg til andre organisasjoner, og bli enige internt først, og så skal dere komme hit. Hvordan kommer det til å gå?
Det går veldig fint, skal jeg fortelle deg. Vi har veldig omforent stemning på det som vi kommer til å frem som krav inn i det oppgjøret her. Så jeg kjøper ikke den historien om at det noen interne stridigheter.
Dere har lansert et krav om en egen tariffavtale for lærere. Hvor realistisk er det?
Ja, vi har i første omgang krevd et utredningsarbeid. Og det dreier seg jo om den mindre lønnsutviklingen som vi har sett blant undervisningspersonalet over veldig lang tid. Og så vil jeg ikke gå så mye inn i detalj annet enn å si at det her er et utredningsarbeid som skal gjøres, og det er viktig, det er et viktig arbeid for oss. Det var et vedtak på vårt landsmøte i 2023, som vi nå tar med oss inn i tariffoppgjøret.
KS signaliserer at de medlemmene ønsker man skal satse på helse. Du sa forhandlingslederen til KS at det var ikke et krav, men det var noe som medlemsmassen, altså kommunene. Hvordan ser du på det?
Mitt inntrykk er at det er veldig store behov i både helsesektoren og i utdanningssektoren. Og det ser vi også av de innspillene som kommer fra kommunene. Vi har jo også sett på det, og vi lytter jo også godt til det. Det er et behov både innenfor helse og innenfor utdanning. Og så blir det jo rundt forhandlingsbordet resten skjer.
Blir dere enige før meklingsmannen må kobles på?
Det er vanskelig å si. Vi setter oss ned ved bordet. Vi kommer alltid til å sette oss ned ved bordet med håp om en løsning. Og det gjør vi også den gangen her. Jeg håper at vi skal få til konstruktive og gode forhandlinger. Og jeg er veldig spent. Dette kommer til å bli en ny erfaring for meg, og ser veldig frem til det.
Men Agnar, hva synes egentlig de andre om at lærerne ønsker å utrede en egen tariffavtale for lærere?
Det synes de ikke noe om, rett og slett. Jeg spurte Trond Ellefsen i YS kommune om blant annet om akkurat det.
Unio ønsker en egen avtale for lærerne. Hvordan ser du på det?
Nei, det ser ikke lyst på. Det er ikke, overhovedet ikke vårt krav. Du ser utfordringene hatt i staten med to tariffavtaler. Det er ikke veien å gå, synes jeg.
Hvordan ser du på forhandlingene når du nettopp har startet? Er dette, hvor vanskelig blir det på en skala fra 1 til 5?
1 til 5, nei, åpningsmøte er alltid i god tone under det. Det er vanskelig å si. Men hvis jeg hører på åpningsinnlegget til KS, så er vi åpenbart enige om ganske mye av utfordringene i kommunene. Så jeg har egentlig tro på at vi skal klare å komme til en forhandlingsløsning uten å bruke mekler, altså.
Som representant for Delta så havner dere gjerne i skyggen av Uni og fagforbundet. Hvordan skal du få løftet fram dine medlemmer i dette oppgjøret?
Nei, vi må bare peke på at vi har veldig mange fagarbeidere i YS kommune, men også de med treårig høyskoleutdanning, altså bachelor. Og det er veldig mange av de gruppene som driver Kommune-Norge. Så vi må bare prøve å løfte fram våre på best mulig måte. Så ja, vi er ikke størst, men vi må prøve å være best av det.
Da vi kommer til eventuelt, Bente, hva er det vi skal behandle der?
Vi skal behandle en stor møkkahau. Det er da vara i styret til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nils Martin Seim, som har levert en svær haug med møkk, med en beskjed om at han skal rydde opp den hvis SP-ordføreren i hans kommune rydder opp i dritten fra regjeringen. Dritten fra regjeringen er jo da nærmere bestemt ny beregning av inntekt som bøndene mener at de kommer dårlig ut av, Agnar.
Og den saken har jo skapt problemer for regjeringspartiet Senterpartiet. De hadde et landsstyremøte på mandag, hvor de lovte at de skulle prøve å gjøre om på sin egen enighet med noen borgerlige partier på Stortinget. Altså denne beregningen av inntekten og en del sånne viktige detaljer rundt det, som jo har ertet på seg bønden. Og det er jo fordi at bønder forventer at Senterpartiet stiller opp for dem. Senterpartiet er bøndenes parti, det er et bondeparti, det blir stiftet for å ivareta denne gruppa her.
Men hvordan skal Senterpartiet komme seg ut av denne knipa her?
Nei, det er vanskelig å se, for de har allerede inngått et slags avtale med de borgerlige partiene, og dermed ertet på seg SV. Nå er ikke dette et kommunalpolitisk anliggende, men de fleste, eller ikke de fleste, alle bønder bor i en kommune.
Ja.
Og der er det mange av de, er det fortsatt mange Senterpartiordførere i disse bondedistriktskommunene, landbrukskommunene for å være presis.
Ja.
Og da blir det reaksjoner på grasrota eller grasrotta.
Tror du vi kan se flere møkkahauger utenfor rådhus her og der?
Så ikke bort fra det. Norges Bonde- og Småbrukarlag er en organisasjon som bruker sånne virkemidler hvis det er nødvendig. Det er litt fransk, ikke så norsk, typisk norsk, men de føler seg nok presset, og vi som har vært i nærheten av en fjøs, spesielt nå når det nærmer seg lamming og sånn, vi vet jo at det legges ned enormt mange timer der.
Ja.
Så jeg skjønner frustrasjonen til denne gruppa. Så vi får se. Men uansett, det viktig at kommunens tekniske etat på pletten og rydde opp, slik at det ikke blir for mye stank inn i servicetorget på kommunen. Ok, da får vi takke av for i dag. I studio Bente Rognan Gravklev og Agnar Korbe, som alltid ansvarlig redaktør, Britt-Sofie Hestvik. Abonner på våre nyhetsbrev, send oss tips i det hele tatt. På gjenhør.